Benedicimus Deum Caeli, et coram omnibus viventibus confitebimus. Nobis